VOA.
Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe hamma jimaataat galgala keessa sa lama folakka hanga sa 8 meter bandi 19 digdami lama af digdami shanirat Washington DC ra ka dabar su saganta afan oromo amma jalqab Guyan kamisaga ye digdami lama barakuma lama af 18 attamoltan kabajamto ta dagge fato ta kenya kesumme situn kesan ranjallan ne gamadat
karodu dubisummani namo dandit dagge fato ta kenya kamoltan gargar to ta president trump lamaratti ballesan ittimura mejira mototo do arqamdu kesato ko
barat umura majiru kan ethiopia jechun kuma lama af 10 hoji diplomasi adda milka inni kan ittargame Tau ministerin dan tala Ethiopia bekse jira odu keesat tiga basa odu boda gabasa qabna abukaton Trump akuma namona majede fi gargaran sani kabran balle saitti murame jira bulchi si magala finfinne lafa afwan lafa wajjuwal qabate kan ilale ne rof tajajila dabu bekse sera yada hayyo tab jira to ta qabna jilli misen sota congress america gare ethiopia ti malajiran jijira margamera abdi qabacha ya ajirajedu gaba sa qabna walakke saganta kenya boda itidebina tumura saganta kenya ti no walintura jenna ammo do adunya garana motti debina
Presidenti United States Donald Trump ojigegge sandula filanno sanitif abban serai rod erada famanaman yakamto tatani argamu sani saltisani dubbatani jiru damsa twitteri dan arragana madde bisani dabar sanin kutam murti haqabi yetti falfaltu namabranav ne jechu dambalale fatani Paul Manafort if Michael Cohen namota dugatti ciccheni odusuba odesurau kusatan jechu dan farsani jiru Michota President Donald Trump katuran namoni yakka cima tehen himatamani ballesani timuramejira yero Trump presidentum madaf dorguma turan no ganadu lafilanno katuran Paul Manafort terrega banki fi dilala kaffaluratti walin an jedamudan himanna saddetin ballesani timuramejira abukaton unfa Trump michu sani katuran Michael Cohen mo yakkawan saddetirratti diyate ballesa qabachu sani amanani jiru zaratka hoktu gabase tujubetu dies
immi Cohen if Manafort namonni nanno Trump jiran malammaltumma ke sahar ka qabachu sani mudisa abukato Trump katuran Cohen Banki lalchise dilala kaffalu dabu akkasumas dula filanno walin mallaqa walqabate irratti seera cabsuudan ballesan kan sani ta'u amananiru ittana abbalanga United States Robert Kuzami himannaden kun heddu cimaada jedan yero dheeraadaf ittin hojjetama katur malaki jibaf haqittan qate jedaniru
Mr. Cohen pled guilty to 2 campaign finance charges 1 for causing
Mr. Cohen dula filanno walin ka walqabate imannale mallaqan walqabate ratti qiyatef ballesan kan koti jedani jiru inni tokko busi mallaqa corporate ra walitti qabu yotaw inni lammaffa mo dunfa sanitin filanno daf busi gudda busuda lamanu filanno presidentumma barkuma lamaf kuda jarra iba kauf jecha
Abukaton Trump Cohen ittidabaludan dubartota lamakan ifsisan kennan dula filanno Trump midu maluf mallaq abasu sanille amananiru Manafort walumagal yakka 18 himataman President Donald Trump kale sagalgal enna dubatan hoggana dula filanno sani drani Paul Manafort huma utu wae sani kasudan huma tun dubatin darbun sani heddu ajaibejra Manafort ittimurtaye jennan adab hida kurna heddu tittimurama Trump West Virginia karesa sadage sisan irattile why abukato sani dufa kan Michael Cohen wandubatan hinqaban
kara gajirtar radio sagale america saganta afan oromoti abban ethio telecom tarifa tajajila telefona yokanimo bilbila gadmurusa beksisejira ethio telecom ibsarra kenina kaibsetti tajajila interneti bilbila rattikenna muf tarifa basam dibarra akafurtaman akasumasimmo Amsa barrefaman mobile irret ergamuf tarifa bow dibarra arka 43 garmuru sa beksisejira bilbilli mobaili daqiqa tokkotti santima 83 ture amma gara santima 50 garbuejira kanamaret tajajil interneti mobaili amma andura megabaiti tokkotti santima 35 ture dibarra arka 43 galchabe santima 23 garbuejira jedamejira wulma galetti package tajajil interneti rattimmo dibarra arka 33 aga arka 44 akka garchabu ibsamejira broadbandi mobile interneti idilerab tarifni bafamus dibarra arka 54 akka garchabu Hima mejira, meeshaan telefoonaa akka galmeeffamu dirqamni dhiyeenya kana kaa'ame tures kaafamuunsaa dubbatame jira. Taarifa tajaajila telefoonaa gad xiqqeessuun kun arrarraa jalqabee akka hojiirra oolus dubbatame jira. Bilisummaan seera dhablummaan immoo irreen bultummaa akka fiduu danda'u uummanni waan hubatee amma baraa dhufeef akka olaantummaan seeraa eegamu gaafataa jira jechuudhaan daayirektarri waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun arra dubbatanii jiru. Gabaabiraatiin immoo artistiin beekamaan Taammaany Bayyaneef ogeeyyiin artii kabiroon torban dhufu dhumarraa gara Itoophiyaa akka seenaniif bakkawwan adda addaa naannoo sana jiru keessatti akka dargaggoota wajjin mari'atan ibsanii jiru. Obbo Nigusuu Xilaahuun kana kan gabaase gabaasuu keenya Bahir Daar irraa. Aster Misganaw Jarmaleen mirgoota namoomaa Keeniyaa Ugaandaan wallisaa fi miseensa mana maree biyyattii Robert Kyagulanyi akka hidhaadha gallakkisu gaafatanii jiru. Robert Kyagulanyi katoannoo jala oolan dheengaddaa gayya 14 yoo ta'u waldhabbii duula nafladhaa irratti uumame keessa harka qaba jedhame dhaddacha. Waraanaatiif dhiyaatee jira namni kun ibsaarraa kennanii jaarmaleen mirgoota namoomaa Keeniyaa mootummaa Yoweerii Museveenii akka tattamaan nama kana gallakkisu gaafachuudhaan boor akka hiriira mormii geggeessan beeksisanii jiru. Daawud Galmootu Naayiroobii irraa gabaase.
Hagayyuu 14 ture weellisaa akkasumas miseensa mana maree Ugaandaa Robert Kyagulanyii to'annoo jala kan oolan maqaa Boobi Waayin jedhamuun kan beekaman Kyagulanyiin kan himataman Ugaandaa kutaa bulchiinsa Arawaa keessatti hagayya bultii 14 yeroo pirezidaantiin Ugaandaa Yoweerii Museveenii duula nafladhaa taasisan balaa konkolaataatota Museveenii fuudhee deemaa ture irra ga'e keessa harka qabduu jedhamaniitu. Kyagulanyiin erga to'annoo jala oolanii hagayya 16 dhaddacha waraanaaf kadhiyatanii turan yoo ta'u hagayya onaas eessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Hidhamuun Kyagulanyii Ugaandaa keessumaa Kampaalaa keessatti mormii kakaase yoo ta'u poolisiin biyyattii mormii kalees hagayya 21 Kampaalaatti ta'e bittimsuuf aara imimmaansu akkasumas rasaasa namoota hiriira ba'an irratti dhukaaseera. Wanti kun keessaa yaaddessi jaarmaalee mirgoota namummaa Keeniyaa mootummaan Museveenii mirga namummaa akka kabaju gaafatanii jiran waldaan ogeeyyii seeraa Keeniyaa komishiniin mirga namummaa Keeniyaa fi dhaabbileen kaan ibsaa irra kennaniin Ugaandaan akka Kyagulanyii gadhiiftu gaafatanii jiru. Chaarles Kanjaamaa itti gaafatamaa waldaa ogeeyyii seeraa kadamee Naayiroobiiti.
We urge the government of the Republic of Ukraine.
Nuti mootummaan Ugaandaa haala duree tokko malee kabajamuu Mr. Kyagulanyii mana hidhaa waraanaa itti hidhe keessa akka lakkisu gaafanna. Kana malees akka isaan yaala fayyaa gaallee argatan gochuu qaban mootummaan Ugaandaa jechuudhaan dubbatan. Indofact text. Mrs. Saaret Shigaye waldaa ogeeyyii seeraa Keeniyaa irraa ammas rakkoo nageenyaa gidduu kana Ugaandaa keessatti mul'ateen Kyagulanyii dabalatee namoonni siyaasaa 5 galteessoonni 2 fi namoonni 28 to'annoo poolisii Ugaandaa jala oolus himanii jiru. Jaarmaaleen mirgoota namoomaaf falman kun mootummooleen gamtaa hawaasa Afrikaa ba'aa keessa jiran Museveeniirraan dhibbaa akka geessisan dhaamanii borii to'agaa 23/2018 Naayiroobiitti hiriira mormii Museveenii irratti bu'uuf akka jiranis beeksisanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara xumuramaa jiru kan Itoophiyaa jechuun 2010 hojii dippiloomaasiin adda addaa milkaa'inni kan itti argame ta'uu ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Nagaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti bu'ee akkasumas lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hidda dhalata Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan waliin mariin gaggeeffames akka ragaa ta'ee dhiyaateera. Kanas kan beeksisan dubbi himaa ministirii hajaa alaa Itoophiyaa Mallas Alam turan. Senatoroonni Ameerikaa gara Itoophiyaatti imalaa jiran kan ilaaleenis dubbatanii jiru gabaasaa Iskandar Firee of Finfinnee irraa erge tujube dhiyeessa.
Barri 2010 xumuramaa hojiiwwan waggaa kana keessa hojjetamanis gamaa gamamaa jiru. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa har'a ibsi gaazexeessotaaf kennes hojii bara 2010 kan gamaaggame ture. Dubbiimaan ministirii Haajaa Alaa Obbo Mallasaa Alam akka jedhanitti waggaan xumuramaa jiru kun injifannoon dippiloomaasummaa hedduun kan itti galmeessame ture. Injifannoowwan bara 2010 jechuun kan isaan tuqan keessa nagaa Eertiraa waliin ragaame. Adeemsa nageenyaa abdiin itti kutatamee ture lubbuu horachuu darbees milkaa'usaa ibsan.
Itoophiyaan gama hariiroo alaatiin yeroo dheeraadhaaf qiyyaafata gootee hojjetaa akka turte dhimma Eertiraa kan addunyaan dagatee galmeensaa kuusaa keessatti gatamee ture jechuudhaan xiinxaltoonni hedduun dubbataa turan galmeensuun falargatee tarkaanfii tokko fuulduratti waggaan itti tarkaanfate waggaa baajataa 2010. Dhimmi daangaa Eertiraa waliin ture akka waliigaltee Aljeersiitti akka koomishinni daangaa murteessetti akka hiika argatu biyyoonni lamaan waliigalteerra ga'uun isaanii hariiroo dippiloomaasummaa biyyoota lamaanii bira taree jijjiirama guutummaa Afrikaaf kan fayyadu milkaa'ina dippiloomaasummaa jedhamuu danda'a.
Adeemsa nageenyaa kun akka milkaa'uuf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kallattiin kan gumaachan ta'uu dubbi himaan kun yaadachiisaniiru. Gaaffii araaraa dhiyaateef deebii gaarii ka kennan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiis gumaachi isaanii salphaa akka hin ta'in ibsaniiru. Adeemsa nageenyaa Sudaan Kibbaas toora kan qabate jaarsummaa Dr. Abiyyiif dhiibbaa isaan godhaniin ta'uu dubbataniiru. Daawwannaa biyyoota hollaa kanneen biroos kaasanii jiran. Dubbi himaa kata'an Obbo Mallas Alam akka milkaa'inaatti katuqan hojii bara 2010 kabiroon lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa waliin marii geggeessameef bu'aa argame jedhan ture.
በአንዳንድ ወቅቶች በመንግስት ላይ በየተለያዩ ተጽዕኖዎች ለመፍጠር
የሮ ቶኮ ቶኮ ሞቱማር ዲባ ካውዳብ ለሚወን ወጀታቱረን ንጅሩ ወጎተ ሄዱዳፍ ቢያባኒ ከነን ቱረን ነሞኒ ሲያሳ ገሬሌን ሲያሳ ፈሆገኑን ነመንቲ ቱረን ኩኔጋ ሚኒስትሪ ዲማዳ ወልማገለት ሞቱማፍ ከነን አለጅራተን ግዱ ካንቱሬ ኤደን ጭማን ወጋት ዲገመ ጀቹዳ
Milkaa'inni dippiloomaasummaa bara kanaa waggaa dhufu bara 2011 hojii milkaa'ina qabu hojjechuuf bu'uura ta'aa jedhan. Kanaaf immoo haalli nageenyaa wayyaawaan biyyattii keessaa ni gumaacha haalli mijataan hafuura nagaa jaalalaaf walii dhiisuu tasgabbaa'an jiraachuu isaatii jedhan. Dubbiimaa kata'an Obbo Mallas Alam gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef illee deebii kennaniiru. Seera mirga namaa Itoophiyaa kan HR 128 jedhu. Kabocan miseensi mana maree bakka bu'oota ummataa Yuunaayitid Isteets Kiriis Ismiit daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessan ilaalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaa bira gaaffii dhiyaateef akkas jedhan.
Gurbituu B23 mirkanaa'uudhaan Kiriis Ismiit Itoophiyaa bira daawwannaa
jira. Daawwannaan isaanii baatii kana gaafa guyyaa 23 geggeessama. Kiriis Ismiit michuu Itoophiyaati. Seerri HR 128 jedhu ennaa bahu yaada murtii dhiyaateef adda durummaadhaan hoogganaa turan. Yaada murtii sanarratti kan dhiyaate hedduun deebii argatee jira jechuun illee ni danda'ama. Kanaaf Itoophiyaa keessatti gama mirga namaa fi gama dimokiraasii hojiiwwan jalqabaman ni jiru. Isa kanas qaamaan dhiyaatanii arguuf carraa kennaaf kun.
Daawwannaaleen biyyoota hollaaf biyyoota galoo galaanaa adda addaatti geggeessame milkaa'ina argachuusaa lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessatti hidhaa keessa turan hiikamuu isaaniif qabxiilee kabiroollee ibsa gaazexeessotaaf kenname kanarratti ka'aniiru.
Gama kaaniin miseensi koongirasii Ameerikaa fi itti gaafatamaan koree Haajaa Alaa Ameerikaa. Manni marii Ameerikaa Kiriis Ismiit miloonni isaanii Itoophiyaatti imalaa jiran akkuma kaleessa gabaafne jarri kun jijjiirama Itoophiyaa keessa jiru ilaalanii waan hafellee bulchitootaa fi uummata waliin mari'achuuf jiru. Kongresmaan Ismiit rakkoo Eertiraa irratti illee waa dubbatan jira soraa dhiyeessa.
Jarri kun yoo achi gahe kumree fuullee jennee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa fi warra lafaa hedduullee wal dubbachuuf yaa'u jira. Kongresmaan Ismiit akka Itoophiyaan itti deemuu jirtu kun waan nam gammachiisaa jedha. Waan kalee gaafannee fardaan bifan keessa tokko Itoophiyaatti maatii hedduutti namni isaanii du'aaf jireenya illee irraan hin beekne hagi tokko manidhaatii dhabaan jedhanii hagi tokko waan akka himatanii tanaa maan jettaa jennaan.
We will be raising the whole issue of disappearances. That is part of the the initiative on human rights
akan anjeda congressman Chris Smith namito kolleni lalche siyasa sati jede te lafada bamu mal dwalle entana no kallen hid antana ngar nijir beku malantun ammo seerit bayetin namito kolleni dabamu malle jedanitin seeri bahu mal seeri akan nam rakisi ujiru kabiya jarabi nagar uwen jedani basanita kan nam dibujira kanaf seeri kun jijiramu malle male jechu jirajed akan jechun dubat wande mujiramu ittigammadan tatulle jijiram warrefed heddut jira.
Yeah, the prime minister is making significant progress. Like I said, we are I think both on the Republican and Democrat side, we have cautious optimism.
Akanjela mumme ministera uji dan saho jachu jiro jugudo dan saho jachu jira Republican fi party Democrat ke salle imilka jedani tin abdachu jira name kunin imilka jedani abdachu jira jed amalle wana feddu jira fakenna fi tanafseera biya nagar wan ka jedan fa seri akana kun jirachu yo bate wan hedurat mariachu fudemu jira wanti artelle nakakajeltu jachu jira jed kam khani namo salem salemon illen wan congressman smith gafatte tijira ethiopia tna medduti biyat galu jir party len siyasalle nakanum galu jiran gam walin ujjechu ratto jinnan
I believe they'll stick as long as the political will is there. There needs to be cooperation on all fronts, you know, the
kan yed akerek yati yo filin siyasa jirati ta tna mebiyalallen galu jira worri party le murmitu ke tijiru kaduri rakko biyanu bas jedelle namantan waltedechaw jirna muqayet galu jir akerek yati parliament tanerati jabate tin mumme ministera walin hojjechu male jir congressman Congressman Smith number 1998 jalqabete ne Congress America ke sojjecha bay Congress America ke satammo kore heddu ke sijiralle filanno Ethiopia 1997 kana mi heddun ratru matakaki jeche satti mellesetna meddu fici sijir kan itratti iti akkum sunin Ethiopia dake rakko tan arge jennan mumme ministera ka gafa siti waldubat rakontun jijira mu malteje rakko arge tanammo America ti debi etini addunyan ku qabachu malteje etini seru utine HR 1998 lafse
many many years in 2005 when Melis unfortunately killed a number of people after a very flawed election, an egregiously flawed election, I went there, met with him, pushed for human rights and to get people out of prison and to stop the reign of terror that he had launched. And when I came back, I introduced the bill called the Ethiopian Human Rights
Act. Akanjel gamkani namo gama ertra ralleti wan heddu hojjechu jira congressman
in Eritrea. I've actually had hearings on Eritrea. There's always hope, but frankly there are a lot of people who are suffering for their faith and we're seeing it elsewhere in the world, including in Eritrea.
Eritrea ralleti wan nami addesa heddu jira wan heddu caqafnelle abdin jira tulle tatulle malle na meddut amanti ufiti fjere gargalu jira jede Eritrea fi addunya dibille ke satrakinu makana kana jira jechun dubbat congressman congressman Smith fi miloti isabul toti Ethiopia ti war lafalle wal dubbatani accin dubbatammo wan argane sittin debiatini dubbachu fi hulban dufa ke salletti akkuma ci debiani nimirkani tokko kana mo echarri hara tokko basuf de mujiran tamduri jejjebe suf de mujiran tan qofamiti heddu lratte walti dubbachu fi ya ujiran siyasa Ethiopia ralle twan heddu fi wani ummati Ethiopia onti ummati Ethiopia kuuke wanulle kuuke jechun dubbati akkan jenne naga walti daman
September we'll have that follow up hearing and it'll be one of many, you know, this is not going to be fire and forget. We're in this because we care about the Ethiopian people.
Congressman Chris Smith, thank you so very much for taking time to talk to me. Have a very safe trip and
thank you
sir. Kamkhani namo dabe mergo oromo ti fal mukajo len kaima oromo qabsorat walargene jadaneti yayya batan ko hard coalition for human rights yayya bakan ratti misensot congress america waliya ufi kopi jirani ka agito kudakelle achi jira warratan yayya kesa kana motan durattu yaayetini achi twalino jechu fi awjir kesa tigafatam tu ko hard sena jimjimoti adusin indeminu durattu iyo yo achi atamalu jetteno kana mo dabe kesa no tukamti yayya bame jere gafat
akkuma abeetu barkuma afurachan maratti hiriri kuttan jeetnaan normatic enemy kenyar lakkoofsa hiddu katee waan ta'eefi salaan kun sabarra waan gaheeti community wajjin taaneefi hiriri guddaa barkuma afurachatti qindeesne hiriri sun gaaf qorsa galii ta'e gaaf dhiddamaammo mana murtee Ameerikaa keessatti mootummaa Ameerikaan akka Itoophiyaa qeequ ka'een jedhee san ka ta'e akka eboola dhaabbanni keessattu advokasii waa'ee mirga namaa waa'ee mirga oromoo kan dubbatu dhaabuun dirqama akka ta'e arginaan ijoollee wajjin dargaggoota wajjin dhaaba kana akkasumas immoo koomunitii kara 23 sometimes koomunitii 27 wajjin walitti fidnee dubbii jiru kaasis jiru koomunitii walitti qabneetiin kan koongirasiirra jiruu fi akkasumas rakkoo uummata keenya keessa jiru koongirasiif akka ibsinu dhaabni kun inni guddaan jidduudhaa fi jidduu uummata oromootii fi koongirasii akkasumas sabootii organizeeshin adda addaa jidduu deemeetiin rakkoo oromoo ibsa jechuudha. Qabsuma irratti warra walitti dhufne.
Miseensi koongireesii Ameerikaa waliin Kiristis Miis fa'aa waliin taatanii biyyaa jirtanii isaan eenyu namee biyyaa jiranii maaf yaatan?
Wanni dhaqaa jirruu fi yaasitti jijjiiramni guddaan biyyaa keessa dhufee jira nullee gammannee jira haa ta'u malee jijjiiramni kunneen hangamii afaan irraa dalagaarra oolaa jira ijaan laaluu waan barbaadaniiti nutillee jijjiirama mootummaan Itoophiyaa lafa qofa otoo hin ta'in jijjiiramni wal lafa jiru akkamitti fudhatee hangamtu jirra oolaa jira. Kan biraa immoo kan warratti fayyadamuu danda'u kaayyoon jalaa akka deemaa jiranii fi ji'a dhuftu keessallee hiriirgeen biraa jiraachuu waan hin oollee fi yoo hiriirgeen ta'u ijaan laalanii jijjiirama jiru akka akkumuleet gooneetiin kunuunullee dhandhee jirra isinillee dhaqanii jirtanii warrallee kanallee dubbisnee jirra mootummaan kan jedhee jijjiiramni lafaa kanaa jedhanii.
Akkana jechuu jirti seenaan taammaaf jeentanuma Ansoor Alakeet nagaan bulgam kiyyaan.
Gara sagantaa keenyaaf itti ceena.
Magaalli Finfinnee erga mootummaa giddugaleessaa taatee hundooyte waggaa 100 dura irraa eegalee akka wal falmisiisaa taatetti har'a bulteetiniin jirti. Keessattuu lafti isii qonnaan bultoota Oromoo buqqifteetiniin irratti ijaaramte kan jedhuun xiinxalli siyaasaa fi qabatamni jiruuf jireenyaa hedduun mul'atu gaafilee magaalattii irratti kaafaman dantaalee hedduu walitti hammateetiniin mul'ata. Gaggeessitoonni fi bulchitoonni biyyattiif magaalattii gaggeessan hedduminaan irra deddeebi'anii sirnoota labsii qajeelfamaa fi kanneen biroo baasaniitiin akkaataa bulchiinsa uummataa fi lafa magaalattii ittiin bulchan irratti waa hedduu akeeku. Kun hin dhufa kun hin kufa jijjiiramoonni kunneen waraqaan ala wantoonni hedduu hin dhufneedhaan qeequ jiraattonnii fi xiinxaltoonni. Labsii tibba kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila lafaa fi lafaan walqabatan sadii irratti yeroodhaaf dhaabuu uggura baasuu isaa ibseen walqabatee namoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan dubbisnee fi hayyoonni qabxiilee dhimma kana irratti kaasan qaban. Qophii kanaaf sababni labsii kanaa bu'uura yaada keennaa itti galli bu'aa fi miidhaa inni fiduu irratti xiyyeeffanneetiniin gaafanne jiraata magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee kan ta'e obbo Fayyisaa Girmaa ibsi tibba kana bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif kenname lafatti seera godhee abbaa lafummaa mirkaneessaan abdii qaba jedha.
Warroota kana dura bulchaa turan lafarratti akkuma fe'an godhanii abbaa fe'anii lafa kennanii abbaa fe'anii waldaa adda addaa sobaa ta'es dhaabanii abbaa fe'ee lafa kennaa turanii qote bulaa akkuma fe'ee buqqisaa turanii kanaa wal qabatee ammas dallaalota adda addaa abbaa aangoo warri gadhiise kun ammallee daataan adda addaa faayiliin adda addaa waan isaan harka jiru lafa kana haala gaariidhaan to'atee to'ee lafa uummataaf qote bulaa keenyas abbaa lafummaasaa ni mirkaneessa jedhee ni yaada akka jiraata tokkotti.
Hayyoonni illee taanaan dhimma kanarratti waa hedduu dhakaasu. Keessattuu lafti bulchiinsa magaalaa Finfinnee malaammaltummaadhaaf saaxilamee qonnaan bulaa naatoo tokko malee buqqisee saba dararaa hedduuf saaxilaa bahuun isaa hammeennummaa bulchiinsa lafa kanaa agarsiisa. Yuunivarsiitii Finfinnee kolleejjii hawaasummaatti waggaa 30 ol kan barsiisanii fi gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Dr. Yeraas Warq Admaasee dhimma lafaa fi lafaan wal qabatu irratti qo'annaalee hedduu taasisaniitiin jiran. Qo'annaa isaanii doktorummaallee maxxansa reebsiin isaanii maxxanseen mata duree 20 year to now where land management conservation and property right in Ethiopia jedhu irratti xiyyeeffatanii ittiinillee barsiisaa turanii jiru. Isaanis dhimmi lafaa jedhu heeraaf seeraan hoogganame qixaan raawwatamuu dhabuun isaa saamtummaa fi malaammaltummaadhaaf saaxilamaa ture kun wama ta'uu qabutu ta'aa jiraadhaan dubbatu.
Baadiyyaa sababa katamaa maamilachaa moona.
Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni mana jireenyaa kan hojiifis ta'e kan oomishaatiif lafa ol akkamitti argatu? Lafoonni duraan qabaman kanneen galmee irra jiranis ta'e hin jirre attamiin galmee barbaachisu argachuu danda'u? Lafoonni seera ala qabamanii jiran attamitti seeraan beekamtee argatu ni jiru? Hundumtisaa karaa seeraaf sirrii ta'een adeemaa kan hin turre ta'uunsaa beekamaadha. Kun immoo sirni ture malaammaltummaan kan guutame waan ta'eef maallaqa gaafachuun kan kennanii lafa fudhatan akkuma jiran kanneen maallaqni isaanii nyaatame lafan argatiin illee jiru jedha.
Kesau magali finfinne ofisi tifu giddugala oromia taate godina adda oromia atin wal marsu isi tin wal kabate danga magalo takana guyu sharafa konambula isi marse tinin jiratulle iba garagara irreti gesa turte an hawasne komata. Kanneen magali finfinne iba turte kesa takka kantate jirata magala burrayu obo hailu shallamale dantan garagara finfinne flafa isi rejirachun mita fi rakko umu danda anille dubbatu.
Mita kabachun sanul. Malifi bakkuni bakka fedini namota baye yirul nimna qabus fedin sa jira nimna qamnes fedin sa jira qamni motumma si polisi motumma fedin sa jira kanafi wanti kum mal barbaachi sa umna qabachu barbaachi sa dirkam kana jalla bawudaf malifi interested uta jira wantaif walitti buunis ne jira yo walitti buin sinanno sanat mummo akata kamin hurmaati kenna ma wanje dummo strategy la fake wotani ti demu ngari da kanafi wanti kuni tiadame maryatame akamin dem na jidame la fata irala wanjir waka da dafi kantane aka na fina fo kantane wanti kun malif yona fina fo ta edubin kun baka sanati faida hidu tujira wanta ef tarida ku fudan da wanjir uda shakkin ko kun kanafi qama barbaci so hunda ni tirmatani strategin kanaf ta u lafata e implementation isani ti fimo yo itti dema me gari na tfakkate natti ya do ni kabun jiro gubarati kun sabai wan mata u kabu da fis
ke sahubul chin siharan lafaka da kamto en non harka e sajira kanjedu addabase tin taletinin seran audit gochun kuni burjaji fi hamalle hambise din sa qabeenna lafa haqata haqafi walqitata ille dirisu danda'an abdi sani ka hanijru dr yaras warq admase
ye ahuni ti yemittafakeu ayna
hojina magegge famuf jiru kan lakawfi enyu mal qabate jira enyu tamitti qabachu dande ka jedu qulqulle famun wangarida lafa kana qan argate fi kan soban argate bekuf gargara lafta gamsa ma mejira sajiru isaude famuf dugajiru wachuf gargara kuni sirritti lakkaani beeku ummannis mootummaanis beeke akkaata laftitti qabamee jiru qulqulleeffachuun amaan qabu.
Hojiin amma eegalame akkuma jirutti ta'ee wantoonni ifatti bahanii hin dubbatamin hedduun hojjetamuu akka qabulleedha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee kan kaasan jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Hayiluu Hundeessaallee Taanaaniin keessaahuu dhimmoota uggura tajaajila kanneen irratti taasisuu qofa osoo hin ta'in rakkoon daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa irratti jiru adda bahee beekamee rakkooleen kana dura turan akka deebi'anii hin dhufnellee maqfamuu qabuudhaan kaasu. Isa kana malees dantaaleedhaa fi gaafiilee hawaasaa hedduutu jira. Inni kuni keessatti ilaallamuulleen dirqamaadhaan dubbatu obbo Girmaan.
Magaalaa Finfinnee fi magaalaa Oromiyaa biraa daangaa isaallee kana jettee iddoo natitti adda baasu dadhabdu ni jira. Baay'ee kompileeksii waan ta'etu jira jechuudha. Isa kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee haala seera qabeessa lafa keewwatee istiraateejii ittiin adeemu tolfatee adda baasutu irraa eegama. Kataagorii lafa kamtu mana qopheessaa kanaatiin kenname isa kamtu lafa jira isa kamtu naannoo Oromiyaatti daangaan hookame. Laandisu wanti jedhamu adda bahuu danda'u qabaata. Isa kanaaf immoo overnight halkanuma tokkotti adda baasuun ulfaata ta'uu mala because amma yeroo nuyi keessa jirru mataansa yeroo namoonni adda addaa aktaroonni adda addaa interestii adda addaa qabatanii warraaqan haga ta'etti of eeggannoodhaan suuta itti deemuun barbaachisaadha kan jedhuun ilaalcha qabaata.
Keessattuu tajaajiloota murtaa'an yeroodhaaf dhaabaniitiin dhimma lafaa fi lafaan wal qabatu xiinxaluudhaaf murteessuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun ammallee taanaaniin gubbaansaa gaarummaadhaan kaasu Dr. Yeraas Warq. Akkuma gaarummaa qabu garuu gama biraa miidhaa fi hanqina rakkoollee geessuu danda'aadhaanillee dubbatu. Keessaahuu ibsi yeroo hin murteeffamneef jedhamee daangeffame kun yoo bubbuleetiin jedhe akka mirga ummataa dhoorkachuuttillee lakkaa'amuu danda'a waan ta'eef yeroodhaan saffisaanillee hojitti galamuun murteessaadhaan dhaamsa gargaaraa Piroofeesaraa Dr. Yeraas Warq Admaaseeti.
Biyyukum sibbaal leesinti gizee na'u. Mukinaasuma andaandi sawwachi dhagmo leemisaalee ganzab tabajjirawu.
Haa dhaabatu yeroo jedhamu yeroo agamiifi sababaan isaa namoonni tokko tokko maallaqa liqeeffatanii hojjechuudhaaf yookaan immoo investimentiitti bobba'uudhaaf qophaa'anii jiru ta'a. Isaan kun agama eegu. Yeroo dheeraa eeguun tajaajilli haqaa kamiyyuu yeroon hin kennamu taanaan akka waan hin kennamne yookaan immoo dhorkameetti lakkaama. Yeroo gabaabaa keessatti hojiin sirraa'ee itti gaafatamummaan nama hojjetu bakka buusuudha taanaan waan gaariidha. Ta'uudha baannaan garuu saneen sanuma isa jedhu ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a 8:30 baandii 19:22 fi 25 irratti Wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti bu'u.